гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. ЖЭС савецкага раёну Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня з-за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашэнка. Сёння ў Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс ў крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну. У Гомелі каля 1,5 сотні прадпрымальнікаў прыйшлі да будынку аблвыканкаму, каб перадаць свой зварот у абласны савет і падаткавую інспекцыю. Гэта да іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыі аднавілі мітынг каля будынка парламента, а потым перамясціліся да адміністрацыі прэзідэнта, заблакаваўшы ўваходу ў будынак. На плошчы каля 20 тысяч чалавек лідары апазіцыі заявілі, што мітынг будзе бестэрміновым. Выступы грузінскай апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі Міхаіла Саакашвілі доўжацца з 9 красавіка. У сталіцы Таіланду Бангоку больш як 70 чалавек былі параненыя ў выніку разгону вайсковымі падраздзяленнямі антыўрадавых маніфестацыяў. Супраць удзельнікаў акцыі пратэсту быў прыменены слезадзечны газ, у паліцыянтаў ляцелі каменні і будынкі бутылькі з кактэйлем Молатава. Прэм'ер-міністр Таіланду Абхісіт Веччычыва увёў у краіне надзвычайнае становішча пасля штурму маніфестантамі будынку Міністэрства ўнутраных спраў і зрыву саміту кіраўнікоў краінаў паўднёва-азіяцкага рэгіёну, калі лідараў давялося экстранна вывозіць на гелікоптэры. Прэм'ер заявіў, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем. Удзельнікі маніфестацыі патрабуюць вярнуць да ўлады былога прэм'ера Таксіна Шынаватру, які быў адхілены ад улады 3 гады таму ў выніку вайсковага перавароту. У Турэччыне працягваюцца арышты падазраваных у падрыхтоўцы антыдзяржаўнага перавароту. Арыштаваны рэктар сталічнага ўніверсітэту Башкент, галоўны рэдактар аднаго з тэлевізійных каналаў. Ва ўніверсітэце ў рэдакцыі тэлеканалу праведзеныя ператрусы. Пракуратура выдала ордэры на арышт яшчэ 50 чалавек, сярод якіх рэктары і прафесары сталічных інстытутаў. Улады сцвярджаюць, што падпольная арганізацыя РКНГОН рыхтавала серыю тэрарыстычных актаў з мэтай прымусіць войскі выступіць супраць дзеючага прэм'ер-міністра Турэччыны Раджэба Эрдагана. Апазіцыя ў сваю чаргу сцвярджае, што сапраўднай мэтай гэтых арыштаў з'яўляецца знішчэнне ў краіне іншадумства. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 13 красавіка кіраўніцтва партыі БНФ атрымала ліст жыллёва-эксплуатацыйнай службы савецкага раёну Менску з патрабаваннем пакінуць да 8 ліпеня сядзібу партыі на праспекце Машэрава 8. Як сцвярджаюць камунальнікі, БНФ нібыта мае перад ЖЭСам сур'ёзную грашовую запазычанасць. Партыйнае кіраўніцтва адхіляе гэта абвінавачанне і бачыць тут спробу пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу. Працягвае Ігар Карней.
Памяшканне сядзібы партыі БНФ знакавае для ўсіх дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэты офіс фронтаўцы займаюць ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя. За гэты час тут адбыліся тысячы прэс-канферэнцый, прэзентацый, творчых імпрэзаў. Да таго ж, гэта адзін з нямногіх у дэмакратычным асяродку легальных офісаў у цэнтры Менску, таму для сваіх патрэбаў яго выкарыстоўваюць многія апальныя арганізацыі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка не сумняецца, што сапраўдная сутнасць прэтэнзій пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу.
Гэта, безумоўна, палітычныя захады. Гэта не звязана ні з якімі фінансавымі парушэннямі. Пагатоў, што каб яны ў нас і былі, то на пачатку, паводле грамадзянскага кодэксу, павінна паступіць папярэджанне пра тое, што мы нечага там не выконваем. Ніякага такога папярэджання не было. Адразу ультыматум дэкларуецца рашэнне, якое хтосьці дзесьці ўжо прыняў пра наша высяленне. У сядзібе размешчаны юрыдычны адрас партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». І такім чынам робіцца замах жах на саму юридичную регистрацию Белорусского народного фронта. Вельми выразная иллюстрация ставления уладов до Белорусского народного фронта, их страху перед нами. И это наводчная иллюстрация и для белорусского громадства, и для европейских назиральников так званой либерализации, якой так любят теперь хвалиться менские влады перед Европой.
Все-таки формальная запозычность была некая?
На гэты момент никакой запозычности у нас нема. Влады спадзявались задушить нас финансовой удавкой год тому назад, подвысивши в 7 разов аренду. Але мы все ж таки дали себе рады, спрацевала человечая солидарность. Теперь яны вырашили перейти до больш брутальных и нахабных методов юридичной расправы. Тон ихной паперы ультимативны, и я не сумневаюсь, что ніякий жест не посмел бы без вышэйшай санкции такую паперу нам накировывать.
А в вы избираете звертаться до керавництва этого жеста? Перамовы некие будут?
Натурально, спочатку мы предъявим документы, якія сведчаць, что ихные виноватчанне неправдивые. Так само спошлемся на нормы Громадянского кодексу, якія предугледжваюць на початку выслання попереджання, чего жилево-коммунальные службы не зробили. И поводле выников этих перамовов будем робить дальнейшие заходы. Але легко им нас выкинуть не отрымается.
Сядзіба партии БНФ амаль заўсёды у эпіцэнтры уваги организации антидемократичного толку. За устойливой регулярностью двери и вокны офису залепливаются улетками шовинистичного зместу, расфарбовываются антибелорусскими лозунгами. Некольки разов поступали звестки про то, что сядзіба нібыта замінированная. Летась организация повстала перед фактом шматразового подвышения арендной платы. Теперь за помешкание доводится платить близу 3000 доляров что месяц.
Поведомлял Игорь Корней. Нагадаем еще раз, что ЖЭС Советского района Менску потребует партии БНФ покинуть сядзібу до 8 липеня за нібыта запозычанности 6 миллионов рублей. Ну а зараз про іншую важную політичну тему. Калі сьогодні лічаць, що ми відвернулися від Росії, пішли урочистим маршем у іншому накірунку, то це повне глупство. Ніхто таких мет не ставить, заявив вчора Олександр Лукашенко. Говорячи про удел Білорусі в усходнім партнерстві, керівник держави підкреслив, що Білорусь ніколи не веде перемови супроць Росії. Про гэтые ды іншыя заявы мы зараз паговорым з калегам Юрыем Драгахрустам. Юры, а ці сапраўды такія заявы і апошнія крокі Беларусі могуць кагосьці насцярожыць? Чаму Расія павінна асцерагацца удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве?
Ну, падчас візіту ў Расію Лукашэнцы было прад'яўлена шмат такіх перасцярогаў. З адпаведнай заявы выступіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі, паводле яго, удзел пастсавецкіх рэспублік, у тым ліку Беларусі ў праграме «Усходняе партнерство» можа падацца, я цытую, «ненатуральным выбарам». Формальное усходнее партнерство сапраўды не скіраванае супраць Росіі, але вось варта прыгадаць заявы еўрапейскіх чыноўнікаў, што умовы ўдзелу Беларусі ў партнерстве ёсць не прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ну, Росія лічыць это прызнанне з боку Беларусі сваім нацыянальным інтарэсам. Лукашэнка, дарэчы, учора сказаў, што вось калі расейцам штосьці не зразумела з партнерствам, дык, маўляў, хай паглядзяць устаноўчыя дакументы. Дык вось калі сапраўды паглядзець, дык можна ўбачыць, што гэтыя дакументы надаюць шмат увагі супрацоўніцтву ў сферы энергетыкі, якое базуецца на прынцыпах еўрапейскай энергетычнай хартыі. Гэта, апроч таго іншага, аслабленне залежнасці ад манапольных пастаўшчыкоў энергіі. Ну, а Расія якраз адзін з галоўных такіх пастаўшчыкоў. Ну і нарэшце, да апошняга часу расійскі ўплыў на Беларусь, вялікі ці малы, гэта іншае пытанне, быў хіба не манапольным. Ну, а калі ўявіць, што з'яўляюцца некія іншыя замежныя ўплывы, з'яўляецца магчымасць палітычнага манеўру, Расіі давядзецца развітацца з бонусамі ад свайго манапольнага ўплыву. Так што Лукашэнка крыху лукавіць, але можна зразумець чаму. Далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрые перад ёй і яе кіраўніком таксама дадатковыя магчымасці. Але не хацелася б, каб расійскі мядзведзь пачаў з гэтай нагоды занадта энергічна махаць лапамі. Ну, вось Лукашэнка спрабуе яго заспакоіць.
Таким чином, вот менавіта спробай заспакоіць Расію, можна патлумачыць цяпер уже амаль штотыднёвыя паездкі Александра Лукашэнкі ў Расію, а не тым, што, на думку некаторых аналітыкаў, Лукашэнка спрабуе зараз збалансаваць паміж некім перагібам заходнім накірунку чарговым расійскім перагібам.
Ну, мне все-таки здаецца, што гэта справа менавіта вось у гэтай палітыцы залагоджвання, бо набыццё новага апірышча ў знешняй палітыцы маскіруецца запэўніваннямі вернасці, адданасці і любові да першага апірышча. Лукашэнка ж сам сказаў, што зусім не збіраецца адмаўляцца ад расійскага накірунку. У перакладзе на звычайную мову гэта азначае, што не збіраецца адмаўляцца ад расійскай падтрымкі. А вось заявы кшталту той заявы МЗС, якую я цытаваў, сведчыць пра тое, што раздражненне ў Маскве даволі вялікае. І для Лукашенки зараз головне залагодить самую першую, такую більш нервовую реакцію. Бо потім Москва привикне, що Білорусь у партнерстві, з якого, може, до речі, нічого і не отримається. А зараз Медведя треба гладить і казати йому, що ніхто не збирається йому здраджувати. Ось то і Лукашенко і робить.
Дякую. Про те, як навчитися лащить Медведя, нам розказував Юрій Драгохруст.
Дзвінки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Сьогоднішній огляд ваших телефонуванняў на свободу слухайте у нашым эфіры ў наступнай гадзіне. Ну а зараз пра адзін гучны працэс. Сёння ў Гомельскім власным судзе працягваецца судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства Сергея Аліфяровіча і Ігара Макарэвіча 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Паводле прокурора, у абвінавачаных былі падставы негатыўна ставіцца да забітага Мікалая Макарэвіча, але ім, цытата, ніхто не даваў права распараджацца чужым жыццём. Заўтра абвінавачаныя выступяць з апошнім словам, а рашэнне суду, верагодна, будзе абвечана ў сераду. А цяпер пра яшчэ адзін суд. Да 3 гадоў хіміі прысудзіў Драгічынскі суд былога міліцыянта Паўла Ільца, які з 90-х гадоў з'яўляецца актывістам БНФ. Перадае Олег Рузділович.
Пачалі судзіць жыхара мястэчка Антополь Павла Яльца 3 красавіка. Прысуд абвесцілі 6-га. Старшыня Драгічынскага суду Лявонцій Станкевіч прызнаў былога міліцыянта Павла Яльца вінаватым у супраціўленні участковаму міліцыянту Сергею Баену і прысудзіў да 3 гадоў хіміі. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкулу 5 гадоў пазбаўлення волі, але Павел Ялец не лічыць, што для яго ўсё скончылася лепш, чым магло, бо зусім не прызнае сябе вінаватым. Інцидент поміж теперішнім участковим Сергієм Баєном і былим участковим Павлом Ільцом відбувся у снежні 2007 року. Паводле Павла при зустрічі він сказав участковому, що напише на того скаргу за порушення закону, а в отказ його гвалцем привезли у пастарунок, склали протокол, що нібито він був несвярозий, ти супротивлявся. Позначили, что я разорвал службовую милицейскую вопротку. А что мне разорвали одежду, никого не цікавило, обурается Павел Елец. Увогуле ён лічыць, что инцидент стал выником долгой борьбы с мясцовыми коррупционерами, у тым ліку сирот милиции.
Это беспредел. У нас наркоманы самые настоящие, они где-то в Светлогорск возили. Я бывший работник информировал. Знаю, что одни тут начали дома купать, объегоровать этих стариков, тоже информировал. Когда я информировал, например, милицию, что надо принять вот какие-то меры, они говорят, ты молчи. А потом я встречаюсь как-то негласно с этим сыном, кто куплял эти дома или с наркотиками связан. Оказывается, милиция стала для их крышей и берет с них деньги. Конечно, это недоказуемо, но вот в чем дело.
Участковы міліцыянт Сергей Баена, які паводле суду пацярпеў ад Павла Ельца, адмовіўся каментаваць саму справу. Суд сваё слова сказаў, яго прызналі вінаватым. Што я магу тут каментаваць, сказаў Сергей Баена. На маё пытанне пра асобу асуджанага міліцыянт адказаў ужо як участковы.
Я вам скажу одно, это бывший участковый, который также обслуживал данный административный участок. Бывший сотрудник милиции, который сам проработал 16 лет, который уволен с милиции по отрицательным мотивам. Там у него было 2 статьи, превышение служебных полномочий, еще одна. Ну вот и с этого все и началось у него. Презрение к власти, к существующему строю. Он этим показывает свое недовольство, своими жалобами. Все у него неправы, все у него коррупционеры, все взяточники.
Неўзабаве пасля сутычкі з участковым Павел Ялец з'ехаў з Беларусі. Кажа, што жыў у Расіі і працаваў на будоўлі. Тым часам у Драгічыне на былога міліцыянта і актывіста БНФ Павла Ялца завялі крымінальную справу, абвясцілі яго ў вышук. Мясцовы актывіст Владзімір Казека згадвае, як да яго прыйшлі з міліцыі, шукаючы Павла Ялца.
Міліцыянты прыйшлі да мяне ў маё памяшканне, таму што ў нас там было каля чалавек 15, як быццам бы шукалі зніклага Ялца там.
Адносна таго, што ў міліцыі Павла Ельца называюць кляўзнікам, актывіст з Драгічына Владзімір Казека заўважыў, для іх усе апазіцыянеры кляўзнікі. Летась у лютым Павел Ялец вярнуўся з Расіі і быў арыштаваны. Да суду болей за 50 дзён яго трымалі ў баранавіцкім ізалятары. Там былы міліцыянт паскардзіўся на дрэнную ўмову трымання і дамогся таго, што яму выдалі чыстую бялізну. 14 красавіка Павел Ялец має намір подати скаргу на присуд, винесений йому Драгічинським районним судом.
Поведомлял Олег Радилович, и варто додать, что у партии БНФ нашему корреспонденту подтвердили, что Павел Ялец находится у шерогах партии. Ну а зараз я нагадаю головные темы дня. ЖЭС Советского района Менску потребует партии БНФ покинуть сядибу до 8 липня за запозычанности 6 миллионов рублей. Вінцук Вячорка заявляє, що гэта спроба знішить найстарейшую політичну демократичну силу Беларусі. Удзел Беларусі у програмі «Усходнє партнерство» не повинен провокаваць антиросійські настрої, заявіў Александр Лукашенко. Ведучы перамовы з Захадам, Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі, сцвярджае беларускі прэзідэнт. У Гомельском областном суде протягивается гучный судовый процесс у криминальной справе про самосуд над одновязковцем у вёсцы Пуховичи Житковицкого района. Державный обвинувавца запотребовал покарать непосредных выканавцев забойства 14 годами колонии узмоцненного режиму. Представники объединенных демократичных сил до черговой годовины Чернобыля наведают районы Гомельской области, которые наибольше потерпели от радиации, а так само Островецкий район, где улады собираются будовать новую АЭС. Таким чином, представники об'єднаних демократичних сил до чергової годовини Чорнобильської катастрофи мають намір наведати райони Гомельської області, які найбільш потерпіли від радіації. Так само в їхньому пляні наведати Островецький район Городинщини, де влади збираються побудувати нову АЕС. А у Менску представники АДС подали заявку на проведення традиційного чорнобильського шляху від Академії наук до Чорнобильської капліці, повідомляє Валер Кліновський.
У падрыхтоўцы акцыяў да сёлетняй гадавіны аварыі на ЧС аб'яднаныя дэмакратычныя сілы робяць акцэнт на рэгіёнах, заявіў старшыня АДС лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька.
Ва ўсіх мерапрыемствах галоўным зместам гэтых мерапрыемстваў будуць тры тэмы. Гэта крызіс, Чарнобыль і атамная станцыя.
Гомельская областная коалиция АДС подала заявку на проведение 26 красавика митингу в Гомелі и запланировала поездки оппозиционных лидеров по наибольш потерпелых от радиации районах. 24 красавика яны меркуюць наведаць ветку Чачерск і Карму, 25 Хойнікі, Брагін і Нароўлю. Актывісты апазіцыі збіраюцца правесці інфармацыйную кампанію ў гэтых раёнах Гомельшчыны, ускласці кветкі да памятных знакаў, сустрэцца з мясцовымі жыхарамі, паведаміў прадстаўнік Гомельскай абласной кааліцыі АДС Васіль Палякоў. Заявок на масовые акции яны подавать не збираются.
Для того, как складать кветки венки, дозвол не потребен. Когда мы будем загонять себе в некие рамки, ну, это только будет ускладнять деятельность объединенных демократичных сил.
Згоду на удзел у паездках па Гомельшчыне ўжо далі Александр Казулін, Сергей Калякін і Анатоль Лябедзька. Традыцыйна ў гэты ж час забруджаныя раёны Беларусі наведвае і Александр Лукашэнка. Лідэры АДС заедуць таксама ў Астравецкі раён Гарадзеншчыны, дзе ўлады збіраюцца будаваць АЭС. Актывіст мясцовага руху супраць АЭС Мікалай Уласевіч паведаміў, што тут падалі заявку на тое, каб правесці 24 красавіка сход у Астраўцы з удзелам уладаў і апанентаў будаўніцтва станцыі. На 25-е запланаваны пікет, а на 27-е круглы стол з удзелам навукоўцаў. Аднак Мікола Уласевіч не разлічвае лёгка атрымаць дазвол на гэтыя акцыі.
Улада ў гэтым сэнсе вядзе сябе гвалтоўна, не даюць магчымасці друкаваць нашы матэрыялы, артыкулы. Калі гэта не атрымаецца, то есть мы не атрымаем дазвол, мы, напэўна, будзем вот гэту інфармацыйную нашу кампанію супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі можам магчыма праводзіць у другім нейкім фармаце.
Да гадавіны аварыі на ЧАЭС запланаваныя акцыі апазіцыі і ў Магілёве, мітынг, пікеты. Апрача таго, там збіраюцца замовіць імшу па ахвярах Чарнобылю ў касцёлах і цэрквах. У Горках да гадавіны аварыі на ЧС мяркуюць стварыць антыядзерную групу, у Быхаве правесці для моладзі круглы стол па чарнобыльскіх праблемах. Магілёўскія незалежныя выданні збіраюцца прысвяціць па адным з красавіцкіх нумароў праблемам Чарнобылю і будоўлі АЭС у Астравецкім раёне.
Поведомлял Валер Калиновский. Варто додать, что у Менску представники объединенных демократичных сил подали заявку на проведение традиционного чернобыльского шляху 26-го красовика. У этот день они собираются провести шествие от Академии наук до Чернобыльской каплицы. Як вы ставитесь до намеру уладу побудовать на Городинщине атомную электростанцию? Это у Минако у городне высветлял наш корреспондент Сергей Островцов.
С экономической точки зрения это, как бы, конечно, нужно для государства. Для независимости в том числе, да, чтобы самодостаточным государство было. Но с другой стороны, для экологии и для гармоничного развития человека это на самом деле вредит. И есть альтернативные пути, но люди этим сейчас не интересуются. И атомная электростанция, я считаю, что, конечно, она не нужна.
Я не боюсь. Я ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Во Франции ж работают эти атомные станции. Так чего ж, там под контролем все. Главное, чтобы была технология хорошая. А риск всегда есть.
Не, а что тут бояться? Коли станция будет безопасна, то чего тут бояться? Но я читал даже у той же «Комсомольской правды», у российской, что если россияне построят ее, то безопасно, без ничего, не то, что-то Чернобыльская стояла. Не супрать. Не, не супрать.
Ну, я, конечно, против, вот, потому что это, не знаю, для нас это, конечно, ничего хорошего, для самого населения.
Атомная станция?
Да.
За, конечно. Дешевая электроэнергия. Это выгодно нашей стране.
Надеемся, не повторится Чернобыльская катастрофа.
Что русский народ сделать, может, неизвестно, но все равно. Все-таки во Франции что-то там разрабатывается, слышали? Ну, мы за.
У нас безвыходное положение. У нас нет ничего, мы все покупаем. А так у нас своя электроэнергия будет. Я считаю, что это надо. Мы пострадали не собственные, а от кого-то. Расслёбываемся до сих пор. Чернобыльская там, да. Но здесь будет, как я слыхала и читала, что на современном уровне там совершенно все будет безопасно. Будем надеяться.
Надо. А откуда мы возьмем энергию? Атомная станция нужна.
Чего бояться? Собственно, мы сейчас по площадке работаем. Я проектировщик. Наш институт занимается только под жилье. Но, насколько я интересовался вопросами, станция довольно современная будет. Почему тогда не построить?
Гэтак жыхары горадні адказвалі на пытанне, як вы ставіцеся да намеры ўладаў пабудаваць на гарадзіншчыне атамную электрастанцыю.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе ўдзельнік дня блогера на свабодзе літаратар Уладзімір Сцяпан. У досведах свабоды пра тое, як трымаюць пост беларусы. А ў нашым апытанні магілёўцы адкажуць, ці пасцяцца яны і як. Гэтаксама ў начной свабодзе пра тое, як Вацлаў Гавал стал ганаровым сябрам беларускага пэн-цэнтру. Як вас чакаюць, як заўсёды, агляд заўтрашняго незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Дзмітрый Бартосік пачне аповед пра Паўла Пастухова.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з паэткай Данутай Бічэль і пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях з баўцы нашага Єзуса Христа». Сергей Панізнік раскажа пра сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майщука «Горад, Боны і Давіда».
Дом літаратара слухаць у нашым эфіры адразу пасля навінаў. На чарзе наш традыцыйны агляд праяваў крызіса ў рэгіёнах. Шахтары Салігорску скардзяцца, што заробкі ў параўнанні з мінулагоднімі зменшыліся ў іх у 3 разы. У той самы час адміністрацыя Беларусь-Калію спрабуе утрая скараціць тэрмін дзеяння калектыўнай дамовы. А ў Слонімі адміністрацыя прадпрыемства, каб захаваць калектывы, вымушаны скарачаць працягласць працоўнага дня і зніжаць заробкі. Для мікрафону Вячеслав Кулік.
У Салігорску адміністрацыя Беларусь-Калію запатрабавала ад прафсаюзаў заключыць калектыўную дамову толькі на 1 год. Ранейшыя дамоўленасці, пачынаючы ад 1993 году, дзейнічалі 3 гады. Як вырашаецца праблема, паведамляе старшыня незалежнага прафсаюзу гарнякоў Іван Перменаў.
Переговоры на самом деле начались, да. Не пришли мы к согласию. Закон не порушается. Коллективный договор не менее года, не более 3 лет. Не скажу, к чему мы придем, потому что еще первый тур переговоров только был.
Тем часом у Салігорску по чарзе спыняются на перапынок обумовлены беспрацоўем 3 абагачальныя фабрики. У красавіку отгрузки минеральных угнаенняў на экспорт практично нема. Вычерпала свои пляновые фонды и сельская господарка Беларуси. Шахтары застаются без працы. Вот что каже про цяперашнія заробки своего мужа Галина Козловская.
Они сейчас вот опять стали на 2-3
третьих тарифа. Тариф — это значит, а зарплата упала в 3 раза. Значит, ходят просто, чтобы там как-то поддерживать этот рудник.
Финансовый кризис, у який трапило найбуйнейшее предприемство, адмовно отбивается и на солигорском гандле. Тамтейший предпринимальник Александр Цацура рассказывает.
Очень сказывается кризис, конечно. Все предприниматели жалуются, что упали очень выручки. Много мест продается на рынке, павильоны продаются. Уже некоторые продают за полцены, что затратили, не могут продать.
Супрацовница Солигорского отделения Беларусбанку Катерина Соболевская поведомила, что у населения возникают проблемы с выплатой узятых ранее кредитов. По воде слову, семьи шахтаров мусят теперь экономить на побытовых выдатках, каб назбирать гроши для погашения запозычанности перед банком.
Сейчас экономят люди деньги, потому что зарплаты маленькие. Конечно, очень заметно.
Ценадолго Солигорск трапил у пастку кризису. Лидер незалежного профсоюза горняков Иван Перминов.
Нет ясности на ближайшее будущее. Все социальные выплаты, гарантии от экономики зависит. Поэтому, может быть, немножко ближайшее будущее покажет.
Профсоюзы долучены до решения этих проблем, которые сейчас на Белорусскале?
Только через коллективный договор. Другого нет. Это самый документ, который выполняется, может, не в полном объеме, как хотелось бы, но нельзя сказать, что коллективный договор не выполняется в данный момент.
Коллективная домова забраняет администрации звольнять шахтару. Працует пункт супрац позбавления премии. Шахтары мают гарантию на выплату вознаграждения за выслугу годов. Слоним. Дзённая смена слонимской комвольно-продильной фабрики, начиная с лютого, працует только 5,5 часа на день. Остатние смены по 8 часов. Про причину поведомляет Михаил Корневич.
Администрации фабрики не схильны отлумачить эту ситуацию. Вот что отказала мне главный инженер Нина Шайдак на питание, у чем причина смены графику працы.
Интервью не даем. У нас такой принят график. Это более рационально, более экономично.
Старшиня правкому Лев Марголин подлумачил, что все это наступство кризису. До прикладу, Молдова и Украина наогул отмовились надалей куплять продукцию фабрики, бо не мают сродков. Со слов господара Марголина, зараз на фабрице працует трохи более за 1000 человек. И тут им кнутся любым чином заховать коллектив. Тому меняется график працы, але рабочих не звольняют.
Так что используем все возможности, чтобы как-то и сохранить заработную плату. Ну, сохранить, ну, хотя бы на... Ну, 380-400, а было 500-600.
На 4-дзёнце и дзённая змена кордонно-паперовой фабрики «Альберцин». Старшиня правкаму Тадеуш Дужик кажа, починаючи еще с Нового года, у предприемства з'явилися проблемы со сбытом продукции. Особливо складана, со слов господара Дужика, стала отримливать разлики от покупников.
За реализованную продукцию надо добиваться через суды.
На предприятии работает 1290 рабочих. Никого, со слов господара Дужика, не сократили.
Сегодня нам надо, допустим, в связи с падением объемов сократить 300-350 человек. Но на это не идем.
Говорил старшиня правкаму кордонно-паперовой фабрики «Альберцин» Тадеуш Дужик. Мы нагадаем, что у Слоніме администрации предприемства, каб заховать коллективы, вымушены скорочать протяглость працовного дня и снижать заробки. Теперь еще одна экономичная информация, на этот раз больше оптимистичная. Международные резервовые активы золотовалютной резервы Беларуси, различные по водле стандартам МВФ, повеличились в соковику на 628 миллионов доляров. Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет. Однако этот рост достигнут за кошт внешних позыков и продажу маемости. У студени Беларусь отримала первый транш кредита МВФ по мерам 788 миллионов долларов, у лютом 625 миллионов от продажу чергового пакета акций Белтрансгазу, а в соковику Беларусь отримала черговый транш российского кредита на сумму 500 миллионов долларов США.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А 20 годины
настройтеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
Зараз у нашому ефірі випуск новинів, а одразу після його передача «Дом літератора».
Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську, 19 годин 30 хвилин, у Празькій студії новинів Сергій Наумчик. І на початку випуску коротко про основні події в Білорусі. ЖЕС Советского района Менску потребует от партии БНФ покинуть сядзібу до 8 липня 2009 года за запозычанности 6 миллионов рублей. Вінцук Вячорка заявляет, что это спроба знищить найстарейшую политическую демократичную силу Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что далей цитаты удел Беларуси в программе «Сходнее партнерство» не повинен провоковать антироссийские настрои. Беларусь николи не веде перамовы супрать России. Конец цитаты. Сегодня в Гомельском областном суде протягивается гучный судовый процесс у криминальной справе про самосуд над одновязковцем у вёсцы Пуховичы Житковицкого района. Державный обвинаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства Сергея Алеферовича і Ігора Макарэвіча 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны Чарнобыльскай катастрофы наведаюць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі, а таксама Астравецкі раён Гарадзеншчыны, дзе ўлады збіраюцца будаваць новую атамную станцыю. У Менску прадстаўнікі АДС падалі заявку на правядзенне традыцыйнага чарнобыльскага шляху ад Акадэміі навук да Чарнобыльскай капліцы. Сёння ў Гомелі каля паўтары сотні прадпрымальнікаў прыйшлі да будынку аблвыканкаму, каб перадаць свой зварот у абласны савет і падаткавую інспекцыю. Дробныя бізнесоўцы абураны высокімі стаўкамі адзінага падатку, устаноўленымі ад пачатку красавіка сесіі абласнога савету. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыі аднавілі мітынг каля будынку парламента, а потым перамясціліся да будынку адміністрацыі прэзідэнта, заблакаваўшы ўваходы. На плошчы каля 20 тысяч чалавек. Лідары апазіцыі заявілі, што мітынг будзе бестэрміновым. Выступы апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі Міхаіла Саакашвілі доўжацца з 9 красавіка. У сталіцы Таіланду Бангоку больш як 70 чалавек былі паранены ў выніку разгону вайсковымі падраздзяленнямі антыўрадавых маніфестацыяў. Прэм'ер-міністр Таіланду Абхісіт Вечачыва увёў у краіне надзвычайнае становішча пасля штурму маніфестантамі будынку Міністэрства ўнутраных спраў. Ён заявіў, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем. Удзельнікі маніфестацыі патрабуюць вярнуць да ўлады былога прэм'ера Таксіна Шынаватру. У польскім горадзе Камень-Паморскі ў выніку пажару ў доме для беспрытульных загінуў 21 чалавек. На месца трагедыі прыбыў прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск. Вы слухалі выпуск навіну наступны праз паўгадзіны.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.
Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы.
Днямі у Менскай Академкніжі адбылася прэзентацыя аўдыёдыску з запісамі твораў паэтаў Ларысы Геніюш, Владзіміра Караткевіча і Рыгора Барадуліна з фанатэкі Сергея Паніжніка. Перад пачаткам імпрэзы з ім пагутарыла Валянціна Аксак. Рэцэнзію на альбомную прозу Леаніда Дранько-Майщука «Горад Боны і Давіда» падрыхтаваў Анатоль Сідарэвіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэткай Данутай Бічэль. Прагучаць таксама фрагменты з яе новай паэмы «Крыжовы шлях з баўцы нашага Єзуса Христа». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна выйшла аўдыёкніга «Галасы», у якой творы трох беларускіх паэтаў Ларысы Геніюш, Уладзіміра Караткевіча і Рыгора Барадуліна. Запісы вершаў у аўтарскім выкананні зробленыя ў 1968 годзе паэтам Сергеем Паніжнікам. Ягоны багаты гукавы архіў праз 40 гадоў стаў даступны шырокай публіцы дзякуючы энтузіязму маладога паэта і журналіста Глеба Лабадзенкі. 8 красавіка «Галасы» прэзентаваліся ў Менскай Академкнізе, дзе з Сергеем Паніжнікам сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Паніжнік, вось выйшаў дыск «Галасы». «Галасы» трох беларускіх паэтаў. Владзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш і Рыгора Барадуліна. Мне б хацелася пачаць гаворку з пытання пра тое. Ларыса Геніюш вярнулася з ГУЛАГу ў Зэльву. 68 год. Вы афіцэр савецкай арміі. І вы не пабаяліся апальную паэтку, якую строга пільнавала савецкая КДБ, запісваць і захоўваць яе голас у сваім архіве.
Я хачу з чаго пачаць, што мы дабравест прадаўжаем і «Галасы» з вырыю. І «Галасы» Ларысы Антонаўны, яны з вырыю страшнага, і сёння мы будзем слухаць ўжо звящэнняга вырыю.
Быць, то на ўласную сцежку ступіць, на сілы сваі спадзявацца, не апірайцеся на стаўпы, удзеўшых стаўпоў хістацца.
Мы тады з Мікулам Прашковічам былі ў гасцях, і пад гэтым наглядам я не баяўся. Мне самае галоўнае было ўбачыць Ларысу Антонаўну, і пашчасціла, што яна адкрыла свой сшытачак, і па маёй просьбе ён пачала чытаць. Я насіў з сабою магнітафон «Рамантык», гэта такая грамадная была пастасаванне. Але добра атрымалася. Мы ўсе былі ў добрым настроі, бо ўся сям'я сабралася. І сын прыехаў, і ўнукі. Мне зважалі на тое, што то там нейкія пільныя вокі глядзяць. Мы былі ў адной сям'і, і паэтаму атрымаўся і запіс хорошы. Яна як бы перадала сваю энергію мне, і я быў усешаны ўсе гэтыя доўгія гады, нават не зважаючы на тое, што перажыць прыйшлося многае.
А колькі тады вершаў спадарня Ларыса начытала? Колькі ў вас захавалася, колькі на дыску з таго запісу?
Там 8 вершаў, экспрэсія такая ў яе хорошая. Это было для яе сапраўды свят, та для мяне свята, і сёння як бы «Галасы» вярнуліся з выраю, і мы цешымся.
Мне казалі, што мой бацька стол дубовы ў гасціні ў зубах круціў па хаце і гарэлкі над не скінуў. Мне казалі, дзед калісьці, праўда, крыху нецвярозы, супроць семярых ля верху браў адзін камель бярозы. Што сказаў бы дзед мой любы, каб зямлі цяпер прачнуўся, як сама ўстаю насустрач усіх пакутаў Беларусі.
Голас Уладзіміра Караткевіча ўжо аднойчы з вашага архіву патрапіў у аўдыёкнігу «Дзяржаўнае выдавецтва мастацкая літаратура», выдаючы том успамінаў пра Караткевіча, выдала як бы дадатак дыск. А скажыце, вось гэтыя запісы Ларысы Геніюш дзе-небудзь да гэтага друкаваліся?
Не, толькі калісьці са сцэны прагучала там 4-8 радкоў. Таксама і Караткевіча неяк вот так яны мільганулі. Хаця аднойчы пачуць Караткевіч, і то это ўжо ўзрушэнне.
Эх, лаза ты моя, без лістоў, непрыглядная. І сядзіць у ванку з лазы вінаграднай, смяецца пра слёзы аўтар, п'яны сатыр.
Дзякуй Богу, трэці аўтар гэтага дыску, Рыгор Барадулін, сярод нас, і мы можам чуць жывога аўтара.
У звечарэлай цішыні, па беразе снегу хрупаткому, глядзець на сонныя агні і не зайздросіся нікому.
А скажите, что еще заховывая ваш богатый архив?
У Пражі я попросил Михаила Ивановича Забиду Сумицкого, каб ён мне кружилку подарил. Я кажу, дядька Михаил, а вы скажите своим голосом. И он сказал биографию свою. Так что и это вот есть еще. И много таких голосов, которые еще мне надо со своего архива выводить. И я думаю, что все это выявится. Вот бобин было тяжко переписывать. 40 годов чекалось, один год я только отдал на той, как переписать. И тут раптом, как Маланка с ясного неба, Глеб Лободенко, и тут вот так еще, дякуючи ему, выдатно. Так что мы будем с ним сотрудничать и что себе такое покажем.
Ну, пока что секрет не раскрываете.
Ну, так, это такие вещи не секретные.
Вот презентация отбывается у книгарни «Академ книга». А скажите, где еще этот диск могут читачи, слухачи знайти?
Мы сподеемся показать и трошки зводель. Может, нам удастся поехать на Дзвіну, на мою великую родину, как я завжди говорю про Дзвіня. Так что там, бо я ж записываю велизные несколько, есть и кружелок с аутентикой, фольклором, починаючи голосами моей мамы, потом земляков, я родовод свой маю, и святое окружение, и голосы наших будителей. Это наши будители, и они с нами, так что будем тешиться голосами звирою.
Сергеем Паніжніком про аудіокнігу «Голоси» гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом літератора». У 38-м номере часопіса «Дієслов» надрукованная оповість-эссе Леоніда Дренько-Майщука «Город, Бони и Давида». У ім про історію Давид-городка, про звичаї, традиції, святы, якія отзначалися у недавнім минулым у гэтым полесским мястечку, вядомым яшчэ з 12-го стагоддзя. «Город, Бони и Давида» прочитал Анатолий Сидоревич.
«Почну маздалёк». Летась у одним з номеров «Звезды» на першій полосе з'явився здымок Анатолія Кліщука, а на тим здымку група хлопчуков каля старого човна. І всі вони, як помніться, світлоголовые. І всі, от самого меншого до самого большого, Давиди. І всі вони з Давид-городка. А потім один історик сказав, Леонід Дренько-Майщук сидить в архіві, читає Давид-городоцькі церковні книги. Значить, нешто напіше. І правда, в невзабаві у «Звезде» я прочитав два тексти про Давид-городок і здогадався, що гэта фрагменти більшого твору Леоніда Дренько-Майщука. І ось недавно гэты твор з'явився у першій книжці часопису «Дієслов» за 2009 год. Письменник іронізує своєму твору об родному городку, і он дав под заголовок «Альбомная проза». Одразу в пам'ять всплывает термін «Альбомная поезія». Гэтым термінам, колькі пам'ятаю, обозначали вершы, записаны в альбомах сваякоў, сяброў, каханых, творы не заўсёды ўдалыя і часцей за ўсё сентыментальныя. У наш час дзяўчаты таких альбомов не заводзяць, а іхнія сваякі, сяброўкі, ухажоры вершыкаў не складаюць. Наколькі я здагадаўся, пісьменнік Леонід Дранько-Майсюк, даючы свайму твору пад загаловак «Альбомная проза», намякае чытачам. Гэта сентыментальная проза, народжаная сантыментам да родных мясцінаў. Таму прабачце, калі я ўзровень не дацягвае да сапраўднай прозы з фабулами, сюжэтамі, героямі, антыгероямі. Мне ж таксама Палешуку, які ніколі ў тым Давыдгарадку не быў, але немало пра яго чуў, было цікава. А што за людзі там жывуць? Які ў іх завядзёнкі? Са здзіўленнем даведаўся, што гарадчукі, у мове якіх назіраецца гіпероканне, адно коп чаго вартае, яшчэ і дзэкаюць і цэкаюць. Заходзіш, холера на цабе. Ну, рыхтык, як у Малкавіча, Хлюсіні і Макаві, што ў Ганцавіцкім раёне. Цотачко, скажыце мне, а дзе цацко Мікалай? Вось дзе сапраўды стараславянская Д і Т пераходзяць у беларускія Дзе і Цэ. Ад наших Палешуков гарачукі дрозніваецца тым, што ў іх свая демонологія. У нас, як і на Случчыне, ёсць Кадук, Карачун і Мара, а ў Давыдгарадку не чутыя мною Ціх, Дох і Рэзля. Замест, каб яе Карачун узяў, кажуць, каб Дох яе узяў. Калі ў іншых беларускіх мясцінах на Шчадрэц водзяць казу, дык у гарадку гэтае свята называецца конікі. І яго сцячым захапленнем апісвае Леонід Дранько-Майщук. У нас на поўначы Пінщины не рэкі, а рэчкі. Таму і робяць у нас пласкадонкі. У гарадчукоў жа Гарынь і Прыпяць. З цікавасцю чытаў, як яны робяць свае чаўны або дубы. І са здзіўленнем даведаўся, што беларускае прозвішча дубовік найбольш імаверна азначае майстра, якія вырабляюць чаўны дубы. У Давыдгарадка багатая гарадская гісторыя, гісторыя археалагічная і летапісная, дакументаваная. Пра Давыдгарадок пісалі пісары Жагімонта Старога і каралевы Боны. І самі фрагменты каралеўскіх актаў, працытаваныя Леанідам Драньком-Айсюком, чытаюцца як добрая старабеларуская проза. З Давыдгарадком і гарадчукамі правіліся пінскі пінчукі. І ўсё ж Пінск стаў вялікім горадам, а не Давыдгарадок. Заштатнасць, піша Леонід Дранько-Майсюк, біч гораду. Усяго нейкі год Давыдгарадок пабыў павятовым цэнтрам, 20 год, уключна з вайною, раённым. І вось ужо амаль 50 гадоў ён горад раённага падпарадкавання. Са смуткам чытаюцца лічбы аб нараджальнасці і смяротнасці. Не толькі за штатнасць біч нашых маладых гарадоў-мястэчак. Усё-ткі Давыдгарадок не меў сапраўднага самакіравання. Трапіўшы ў абшары Радзівілаў, ён стаў прыватнаўладальніцкім, а не каралеўскім горадам. А потым прыйшоў расійскі цэнтралізм. Яму на змену цэнтралізм бальшавіцкі і бальшавіцкая гігантаманія, якая высмоктвала і высмоктвае з вёсак, мястэчак і гарадоў матэрыяльныя і людскія ресурсы. Нават тое, што самабытныя давыдгарадоцкія конікі сталі цяпер нейкай дзіўнай мешанінай свайго, расійскага і нават амерыканскага, таксама тлумачыцца адсутнасцю самакіравання. Там, дзе гэтае самакіраванне мае даўнюю гісторыю, дзе кіруюць свае выбарныя людзі, амаль не кранутымі засталіся мясцовыя культурныя традыцыі. Чытаючы альбомную прозу Леаніда Дранька-Майсюка, я вышукваў інфармацыю з царкоўных метрычных кніг. Так, у новым творы пісьменніка маецца гісторыя гарадоцкіх цэркваў. Пішацца пра адносіны традыцыйна праваслаўных гарадчукоў з уніятамі, што жылі ў навакольных вёсках. Але чаго я не сустрэў у гэтым творы, дык гэта радаводаў. І думаецца мне, што менавіта радаводную кнігу цяпер і піша Леанід Дранько-Майсюк.
Мы пачулі рэцэнзію Анатолія Сідарэвіча на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майсюка «Горад Боны і Давіда», надрукаваную ў 38-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай Данутай Бічэль. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
ЖЭС Савецкага району Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Вінцук Вячорка заяўляе, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу Беларусі. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашэнка. Ведучы перамовы з Захадам, Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі, сцвярджае беларускі прэзідэнт. У Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны Чарнобыля наведаюць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі, а таксама Астравецкі раён, дзе ўлады збіраюцца будаваць новую АЭС.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Паэтка Данута Бічэль больш за 10 гадоў супрацоўнічае з каталіцкім часопісам «Наша вера» і выдавецтвам «Про Христо». У ім выйшлі ў свет яе паэтычныя зборнікі «На белых аблоках сноў», «Стакроткі ў вяночак Буцлаўскай Божай Маці», «Ойча наш» ды іншыя. Што дае чалавеку ў духоўная паэзія пра гэта ды іншае, мы гутарым са спадарыняй Данутай у яе гарадзенскай кватэры. Спадарыня Данута, гэтае супрацоўніцтва з «Про Христа» для вас прынцыповае ці так проста склалася па жыцці?
Проста так складваецца. А дзе ж іх друкаваць, калі гэта ўсе кнігі менавіта для... Гэта выдавецтва было створана для таго, каб мы пісалі духоўную літаратуру, каб мы паднімалі наш касцёл беларускі да вышыняў боскіх. І я не ведаю, як у мяне атрымалася. Можа, узрост. Я ўсё напісала ў свет. беларускай паэзіі. Я ўсё перажыла. Неяк так добра склалася, што, як казаў Езус, вінаград даспеў у гэты менавіта час, калі вот з'явілася наша вера, калі я стала касцельнай бабуляй і калі я думаю толькі пра боскае. І так яно вот ідзе адно за адным.
А з чаго пачалася ваша супраца з выдавецтвам «Про Христа»?
Ну, ўсё пачалося з кніжачкі «На белых аблоках снов», якая выйшла ў 2002 годзе, калі кардынал Казімір Свёнтак даў на выданне арыгінальнай літаратуры пры выдавецтве «Про Христа» некія сродкі і сказаў: «Давайце, рабіце такую літаратуру». І мне Крыстына патэлефанавала і сказала: «Давай, Данута, твае вершы надрукуем, толькі надта мала часу, даю табе адзін месяц». І я практычна за гэты месяц там выбрала са сваёй паэзіі 9 вершаў старых, а ўсё астатняе напісала.
Дарэчы, у гэтай вашай кнізе «На белых аблоках сноў» вы перапісалі наноў многія свае ранейшыя вершы. І што яшчэ кідаецца ў вочы, адмовіліся ад знакаў прыпынку. Чаму вы пайшлі гэтым шляхам Гийома Апалінера і прыбралі са сваіх твораў кропкі ды коскі?
Але ж не адзін Гийом Апалінер. Практычна ўся Еўропа і Амерыка карыстаюцца такім спосабам. Проста паэзія – гэта нелагічная літаратура. І знакі прыпынку не шмат там дадаюць. Усё роўна трэба… Па-першае, я хацела, каб мае чытачы, а чытачоў мала, бо невялікі тыраж, правда? Каб яны думалі над кожным радочкам, над кожным вобразам. Я складала такую маленечкую, такую кніжачку для выбраных. І я падумала, чаго мне не папрактыкавацца вот у такім. Я, напрыклад, люблю Шымборску, люблю таго ж Мілаша. Яны дзе ставяць знакі прыпынку, дзе не ставяць. Для іх гэта нейкае значэнне мае. Я люблю гэтых усіх лацінасаў, вот. Я іх чытаю ўсё жыццё. І мне заўсёды хацелася гэта зрабіць. Але, калі я выдала гэтую кніжку, пачалі крыўдзіцца мае сяброўкі. Кажуць: «А чаму ты коскаў не паставіла? Вот думай, дзе тут трэба паузу рабіць?» І я падумала, што я выскачыла з гэтым у нашай культуры зарана.
Не, якраз не зарана. Моладзь цяпер так акурат і піша. Адзін з вашых апошніх твораў – гэта паэтычны расповед пра крыжовы шлях Езуса Хрыста. Спадзяюся, радкі з яго мы сёння пачуем. Скажыце, якой тэалагічнай літаратурай вы карысталіся пры напісанні крыжовага шляху? Ці вам было дастаткова Біблії?
Увогуле дастаткова. Біблії і касцёла. У касцёле практычна на кожнай імшы ёсць вот гэты момант, дзе гавораць пра тыя падзеі, якія адбываліся, калі нарадзіўся Езус і калі ён памёр і з мёртвых паўстаў. Так што, калі ходзіш у касцёл і калі слухаеш добрага ксёндза, такога як Мікола Ціханович, які казанні гаворыць, кожнае казанне можна друкаваць як эсэ. Яны завершаныя і лагічныя. Ён тлумачыць менавіта тыя падзеі з гледжання нашага жыцця. Ён іх пераносіць у наша жыццё і расказвае, бо кожная падзея з Евангелля, яна універсальная на ўсе часы. І таму не абавязкова чытаць тэалагічную літаратуру, каб напісаць крыжовы шлях. Тобто прыходзіць вялікі пост, і мы ходзім у касцёл, і кожны, хто праходзіць вот гэтаю па касцёле, гэтая стацыя ад 1 да 14, са слязамі, ці без слёз, з песнямі моладзь пад гітару спявае, дзеці маюць такія прымітыўныя спевы. Гэта такая традыцыйная малітва касцёла. То дастаткова гэтага, каб напісаць крыжовы шлях.
Колькі гадоў таму у вас выйшаў незвычайны твор пад назвай «Ойча наш». Там кожны радок малітвы разгорнуты ў асобны верш. Як на маё гледзішча, гэта нешта новае ў нашай літаратуры, ці ж не так?
Я бы не сказала, што гэта новае. Гэта кантэмпляцыя. Гэта мая малітва. Вот, мае разважанні з Богам. Ну, выйшла цяпер кніжка Іры Жарнасек. Іншага крышку характару. Версеты, там таксама яна размаўляе з Богам, з Езусам, яна дзеліцца з людзьмі, як яна моліцца. Малітва – гэта чалавек паглыбляецца ў сваю душу. Вот, это просто некае такое, такі стан, калі ты думаеш, глыбока думаеш пра сябе і пра ўвесь сусвет, і выбіраеш суразмоўцу. І з ім вельмі добра размаўляецца. Па-першае, ты супакойваешся, ты вяртаешся да нейкай кропкі, рамки, ад якої починаєш знову якби спочатку все. Коли ти нікуди заїхав, не туди, і зробив нейку помилку, і упав у отчай, завсюди можна вернуться у молитву. І з молитвою гэтай сабе собрати по косточках.
Спадарня Данута, а що ви сьогодні читаєте, скажем так, на потребу душі?
Я читаю книги. Є у мене любимі письменники, які пишуть на гэту тему про Єзуса, про Матці Божу, про святих. І я надто дорожу одним часописом, який мені присилають домінікані з Познання. Називається він «В дрозі», «У дорозі». Це часопис, які видають, виступають їм переважно ксяндзи, біскупи, польські теологи. І мені їх достатково, тому що вони вельми розумні, глибокі. І часами вони мене кришку бянтежать своїми смілими розважаннями, але вельми шмат дають думок.
З виданням ваших книг допомагає ксьонц Ігор Лашук, який має парафію у Мінську. Ксьонц – меценат літератури, гэта безумовно заслуговує удячності. Калісті у Заходній Білорусі ксяндзи самі писали вірші. Як ви лічите, чи вернеться до нас гэтая традиція?
Все починається. Коли ви читаєте уважливо нашу віру, то тепер уже автором таким світським, от як я, сторонки недзе в конці відводяться, а все більше і більше займають місце ксяндзи. Просто вони більш глибокі, більш серйозні, і у них вельми шмат роботи. Вони починають з історії, звертання от до старожитного усього, до гэтага, до початку, до коренню. Ми ж просто все починаємо тільки. Але є серед ксяндзів і поети. У Білорусі їх мало, але вони вже є. Вони пишуть, скажем, пісні. Шмат є таких ксяндзів, які спробують це робити. Просто вельми ми у хороший час живемо, бо нам треба це робити. От просто потреба велика є. І є з кого брати приклад. Це Рим, це Польща. Як світ приблизився до нас праз костёл. Я вельми заздрошчу молодзі. Яны так шмат ездзяць па свеце. І гэта выходзіць недорага. І гэта надта прыгожае падарожжы, бо яны ездзяць вот сваімі супольнасцямі, сваімі сем'ямі. У тую Аўстралію нехта з Беларусі паехаў на сусветную сустрэчу з папам. Нам, беларускім дзеячам, вот, каля касцёльным, трэба ўсё гэта рабіць. А чаго ж мы будзем чакаць, каб нехта принес нам на талерці з Польщі перекладзена. Калі ми можемо все робити тепер, беручи з їх приклад.
Дякую, спадарыня Данута. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гості рубрики «Аўтар і твор» поетка Данута Бічель. А тепер у аўтарскім читанні прагучаць фрагменти з крыжовага шляху з балці нашага Єзуса Христа.
Стація четвертая. Маці. Вийшла на сустрач маці Марія, сина чекає самотна з боку, стиснута брила і сердечного болю. Маці тримає тільки молитва. З боку от луму сустрав її в очі, ніби у криницю гаючу ускочив, ніби наново змог народитися, погляд обмивши у гаючій криниці. Каб оправдаться, ледь вимовить здолів. Вольний я вибрав айца моєго волю. На скрижаваннях старих заповітів узмоцніть сакраменти нового світу. Хлопчик, один і синок її милий. Мати не може обмити з його пилу. Криш його тяжкий, усю її зранив. Благословила на змертвих повстання. Довгі ночі шамреють над краєм. У смутку померли, відпочиваєм. З нами небеси. Что вечер, что ранне, Бог стираже дыход и вертанне. Вера узрастая, гаёчек зеленый, кветка надея, любовь гэта плёны. Людская Божа дае нам обличча, Божая Маці да еднасці кліча. Тут, от святой Галилеи далёка, вежи костёла у стылі барокко. У сердцах панує сакральная тиша, смерть отступая от Божага крыжа. Кажуть, что край наш не умее нічога. Умее. Натхнена любіць Пана Бога. Матчыны сэрцы чарнеюць ад войнаў, ды і ў няволі душу маем вольнай.
Фрагменты са сваёй паэмы «Крыжовы шлях» з баўцы нашага Єзуса Христа чытала Данута Бічель. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Увага! Ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!